dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Mihajlović. Nedelja, 30. jun, u vestima dana. Preminula Borka Pavićević, direktorka Centra za kulturnu dekontaminaciju. Iznenadni susret Trump, Kim Jong-un na granici Severne i Južne Koreje. Počinju konsultacije SAD i Rusije o produženju nuklearnog sporazuma START, izjavio Putin. Danas sunčano do 31 stepen. U ovoj emisiji možete čuti Most Radija Slobodna Evropa, u kome dva književnika, Filip David iz Beograda i Andrej Nikolaidis iz Podgorice, između ostalo govore o tome šta stoji iza žestokih napada srpske vlasti i režimskih medija na crnogorsko rukovodstvo.
Suština je u tome da se stavlja pod pitanje nezavisno Crne Gore i postoji ta stalna pritajena nada da će na kraju ta nezavisnost na neki način da se ukine i da će se opet Crna Gora vratiti pod okrilje Srbije.
Ja se bojim da je politika Aleksandra Vučića i prema Makedoniji i prema Kosovu i prema Crnoj Gori i prema Bosni i Hercegovini zapravo politika zamrznutog konflikta.
Sa vama smo do 10 sati.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dramaturg i direktorka Centra za kulturnu dekontaminaciju Borka Pavićević preminula je rano jutros u Beogradu. U ateljevu 212 u dramaturškom odeljenju radila je 10 godina od 1970. do 81. i u Bitefu 20 godina. Bila je dramaturg u pozorištima u Zenici, Splitu, Skoplju, Ljubljani, Subotici, Beogradu. Osnivač je teatra Nova osećajnost u Staroj Beogradskoj pivari i učesnica pokreta Kazalište, pozorište, gledalište, teatar od 84. do 91. godine. Bila je umetnička direktorka Beogradskog dramskog pozorišta, smenjena 1993. zbog političkog i javnog delovanja. Učesnica je civilnog pokreta otpora od 1991. članica Beogradskog kruga, Udruženja slobodnih intelektualaca od osnivanja. Osnivač i direktorka Centra za kulturnu dekontaminaciju u Beogradu od 1994. godine. Pisala je kolumne u časopisu Susret, zatim nedeljniku Vreme od njegovog osnivanja, kao i u dnevnom listu Danas. Objavila je tri zbirke eseja Na ex, Postdejtonska moda, Moda i Glava u torbi, kao i tekstove u mnogobrojnim časopisima, zbornicima, dnevnim i nedeljnim novinama. Od 1991. godine učestvovala je u mnogobrojnim antiratnim akcijama u Beogradu i drugim jugoslovenskim gradovima u saradnji sa jugoslovenskim organizacijama koje su se zalagale za demokratizaciju i razvoj civilnog društva u Srbiji i u regionu. Dobitnica je nagrade Hirošima Fondacije za mir i kulturu 2004. nagrade RUC Evropske kulturne fondacije za 2009. godinu, nagrade Osvajanje slobode koju dodeljuje Fond Maja Maršićević-Tasić 2005. godine i nosilac je ordena Legije časti Republike Francuske 2002. godine, saopštio je Centar za kulturnu dekontaminaciju. Borka Pavićević je 2015. godine, kada je centar obeležavao dve decenije od osnivanja, gostovala u intervju Nedelje Radija Slobodna Evropa. Govorila je o tome šta je svih tih godina gotovo 5000 ljudi pokušavalo da dekontaminira u Miloševićevoj Srbiji, a šta se dekontaminira danas.
Da li je u ovoj zemlji objavljeno da je rat završen? Da li u ovoj zemlji je uopšte bilo rata? Da li je neko zvanično rekao, rat je završen, sada je mir? U to ime storniramo zakone ovakve i ovakve, dajemo pomoć ljudima koji su stradali u rat. Dakle, to nije, ja ne mogu da razvojim samo kulturno pitanje, to je stav jedne države i jednog društva prema svojoj sopstvenoj istoriji.
Datum i vreme kremacije i komemoracije u Centru za kulturnu dekontaminaciju bit će naknadno objavljeno. A Američki predsjednik Donald Trump sastao se u demilitarizovanoj zoni između dve Koreje sa liderom Severne Koreje Kim Jong-unom, javljaju svjetske agencije. Nakon rukovanja Trump je simbolično prešao granicu, čime je postao prvi američki predsjednik koji je posjetio Severnu Koreju. Ovo je veliki dan za svijet, kazao je Trump tom prilikom. Mi ćemo očistiti stvari iz prošlosti i poći u budućnost, dodao je Kim. Susret se održava u trenutku kada je zbližavanje dve zemlje u zastoju zbog spora u vezi sa nuklearnim programom Pjongjanga. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da su Moskva i Vašington zadužili ministre spoljnih poslova da počnu konsultacije o produženju nuklearnog sporazuma START. Nova runda pregovora SAD-a i Talibana počela je u Kataru nekoliko dana pošto je američki državni sekretar Mike Pompeo izjavio da se Vašington nada da će mirovni sporazum za Afganistan biti postignut pre 1. septembra. Kao i u prethodnim pregovorima, fokus je na povlačenju američkih vojnika i na talibanskim garancijama da će spriječiti da Afganistan ponovo postane uporište ekstremista koji mogu da izvode napade širom sveta. Na protestnom skupu u Berlinu za pravedniju i održiviju ekonomiju koju je organizovao najveći nemački sindikat, okupilo se na desetine hiljada ljudi. Oni su od vlade i poslodavaca tražili veće promjene energetske i saobraćajne politike i donošenje planova za osiguravanje radnih mjesta u privredi koji sve više postaje digitalno.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku podsjećamo na jučerašnji dan u zemlji. 30. po redu protest 1 od 5 miliona u Beogradu održan je sinoć šetnjom od Terazijske česme do RTS-a. Učesnici su pozvali zaposlene na javnom servisu da se, kako su naveli, oslobode straha. Prethodno su se okupljenima obratili jedan od organizatora Srđan Marković, potpredsjednik Narodne stranke Nikola Jovanović i bivši aktivista Otpora Srđan Milivojević. Skup najavljen za juče kao protest protiv politike SAD-a prema Kosovu i Srbiji u organizaciji Pokreta Srbije Gerila ispred ambasade SAD-a u Beogradu sprečen je, rekao je jedan od organizatora protesta Radio Slobodna Evropa. Policija je spriječila održavanje skupa zbog pirotehničkih sredstava koje su učesnici poneli sa sobom, a bez tehničara koji bi to kontrolisao. Prema podacima dostupnim na internetu, Pokret Gerila je član Saveza desničarskih organizacija Čuvari Srbije 1244, koji se između ostalog zalaže za očuvanje teritorijalnog integriteta Srbije kao i za zabranu ulaska migranata u zemlju i zabranu javnog propagiranja i promociju LGBT zajednice. Peta parada Ponos Srbije održana je u subotu u Beogradu pod sloganom Borba još uvijek traje, pridruži se, sa pozivom da se hitno pravno regulišu istopolna partnerstva, zabeležio Ognjen Zorić.
Poruke na transparentima u rukama učesnika beogradske parade. Imam pravo da volim koga hoću, voli svoje LGBT prijatelje, hoću život dostojan čoveka. Najbolje i govore o razlozima zbog kojih su se u subotu pre podne okupili u Pionirskom parku, smeštenom između predsjedništva i Narodne skupštine.
Zahtjevi ovogodišnjeg Prajda su pod broj 1 regulisanje zakonskih istopolnih partnerstava, depatologizacija trans osoba, senzibilizacija institucija prema LGBT osobama i povećavanje budžetskih davanja za LGBT zajednicu.
Rekla nam je Helena Vuković iz udruženja građana Egal, a predsjednik Gej lezbijskog infocentra Predraga Zdejković, jedan od organizatora ovog skupa, podsjetio je da se LGBT zajednica već godinama okuplja kako bi skrenula pažnju na svoj položaj. Od državnih zvaničnika događaju je prisustvovao ministar državne uprave i lokalne samouprave, funkcioner SPS-a Branko Ružić.
Ono što nas očekuju u budućnosti, pre svega oni ekonomski problemi u istopolnim zajednicama, da li ako govorimo o podeli imovine na sleđivanju, zdravstvenom osiguranju, penzionom osiguranju, posjetama bolnici ili zatvorima. Očekujem da će u nekom budućem periodu i ova pitanja doći na dnevni red.
Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković pozvala je pripadnike LGBT populacije da podnose pritužbe kada se suoče sa individualnim slučajevima diskriminacije. Inače, svake godine u fokusu junskog Prajda je, pored LGBT zajednice, i neka druga manjinska grupa. Ove godine to su bile osobe sa autizmom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Inače, hiljade ljudi učestvovali su jučer na paradama LGBT zajednica širom sveta, uključujući i buran marš kroz glavni grad Meksika. U Skoplju je održana prva parada ponosa. Dva protesta građana, jedan za drugim, organizovana su u subotu u parku prirode Košutnjak u Beogradu zbog seče stabala na mestu gde bi trebalo da bude sagrađena sportska dvorana Zavoda za sport i medicinu sporta. Protesti su protekli mirno. Organizatori oba protesta odlučili su da ne pokušavaju da uđu na gradilište gde je drveće posečeno kako ne bi izazvali incident. Više u prilogu Sonje Gočanin.
Poslanik Zelene stranke Goran Čabradi rekao je okupljenima da ovi protesti moraju biti mirni.
Ovo danas se okupljamo da pošaljemo poruku da u buduće se ovakve stvari ne događaju.
Drugi protest počeo je nešto kasnije na istom mestu. A jedan od organizatora te grupe je Dejan Jovanović, odbornik Skupštine opštine Rakovica. Jovanović najavljuje da će uputiti poziv da se organizuje sastanak sa ministarkom građevinarstva, saobraćaj i infrastrukture u vladi Srbije Zorana Mihajlović.
Građani se ne protivi izgradnji multifunkcionalne hale za sportiste. Protivi se da ta hala bude u najlepšem delu Košutnjaka.
Građani Beograda Oleg Slatina, Aleksandar Jovčić i Vesna Milojević za Radio Slobodna Evropa govore kako su doživjeli seču drveća u parku Košutnjak.
U celom svetu se sve više potencira sađanje drveća i borba protiv klimatskih promjena, a jedino kod nas sve ide u suprotnom smeru, naravno.
Osjećam se vrlo postiđeno kao građanin ovog grada. Ne mogu da verujem da se ovo dešava.
Kad sam prvi put čula testere, bilo mi je zlo. Ovdje sam odrasla od svoje 12. godine i sećam se Košutnjaka u mnogo boljem izdanju nego što je sada.
Protest zbog seče drveća u ovom parku prirode organizuje se po treći put. Vlada Srbije u saopštenju od 28. juna navodi da planirani projekat izgradnje sportske dvorane u Košutnjaku neće ni na koji način izmeniti prirodni ambijent u kom će biti smeštena i da će sadašnji broj stabala u neposrednoj okolini budućeg sportskog centra biti udvostručen. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da postoje rešenje za dostavljanje proizvoda iz centralne Srbije na sever Kosova, ali da ne može da govori o tome. Ljudi ne moraju da brinu, neće biti gladni, obezbedit ćemo mi to, rekao je Vučić gostujući na televiziji O2. Trgovci sa severa Kosova su pre desetak dana nakon hapšenja više desetina osumnjičenih za krijumčarenje prestali da koriste alternativne puteve za dopremanje robe iz centralne Srbije, nakon čega su se rafovi sa robom počeli prazniti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto su danas odnosi između Srbije i Crne Gore na najnižoj tački od proglašenja crnogorske nezavisnosti. Naši sagovornici su dva književnika, Filip David iz Beograda i Andrej Nikolaidis iz Ulcinja. Gospodine David, do pre nekoliko dana Beograd je pucao iz svih oružja po crnogorskom rukovodstvu. Gospodine David, otkuda takva žestina napada?
Znate, ovdje je kod nas sve politika. Ja nisam stručnjak za pravna imovinska pitanja, ovo što se uglavnom spominje oko Srpske pravoslavne crkve, ali očigledno to nije ono što je bitno i što je glavno. Glavno je zapravo da se ovdje u Srbiji ne priznaje do kraja ni sasvim da je Crna Gora nezavisna. To su čiste nebuloze i one govore zapravo o toj situaciji srpskoj sa svim susjedima. Nije to samo sa Crnom Gorom. Pogledajte s kojim od susjeda Srbija ima dobre odnose. Sa Makedonijom, ne, sa Hrvatskom, ne, sa Bosnom, ne. Evo i sada sa Crnom Gorom. Predsjednik države Vučić izašao je sa jednim onako skrušenim, tobože pomirljivim saopštenjem, molbom da se to povuče i tako dalje, a onda istovremeno pustio svoje kerbere iz tabloida da na najcrni, najgori, najbesomučniji način ocrne Crnu Goru, a istovremeno je dao znak i ovim svojim ministrima da na taj način, kako ste vi to već spomenuli, prikažu taj navodni sukob između Srbije i Crne Gore. Ovdje, da ponovim, suština je u tome, a to se vidi iz svih spomenutih izjava, da se stavlja pod pitanje nezavisno Crne Gore i postoji ta stalna pritajena nada da će na kraju ta nezavisnost na neki način da se ukine i da će se opet Crna Gora vratiti pod okrilje Srbije.
Gospodine Nikolaidis, kako je vaše mišljenje, otkud tolika žestina napada?
Ja se bojim da je politika Aleksandra Vučića i prema Makedoniji, i prema Kosovu, i prema Crnoj Gori, i prema Bosni i Hercegovini, a čak u teoriji, ako ne već sada praktično, i prema Hrvatskoj je zapravo politika zamrznutog konflikta. Ja mislim da ovo što danas imamo, ova stalna koškanja, jesu održavanje neke vrste za sada samo retoričkog konflikta koji bi sutra mogao prerasti i u nešto mnogo opasnije. Sad, to je katastrofa za čitav region i katastrofa za samu Srbiju, zato što bi za čitav region, za sve nas, bilo iznimno bitno da Srbija bude progresivna, stabilna i sretna demokratija. I bilo ko iz naših zemalja koji Srbiji ne želi, to zapravo loše želi samome sebi. Dakle, svi smo mi zainteresovani za evropsku, demokratsku, prosperitetnu i slobodnu Srbiju. Međutim, u ovom trenutku Srbija, kao i ostale naše zemlje, je vrlo daleko od tog ideala i umjesto da se svi na čelu sa Srbijom fokusiramo na ideju da ćemo svi ponovo biti zajedno u Evropskoj uniji kao što smo bili u Jugoslaviji, mi se izgleda fokusiramo na to da sačekamo ne bili kako se čim prije raspala ta Evropska unija, a mi mogli nastaviti naše konflikte i razgraničenja, dakle sve ono što nismo dovršili 90. godina. I meni, da vam pravo kažem, politika Aleksandra Vučića liči na to i čini mi se da je to očito i čini mi se da je to očito opasno.
Gospodine Nikolaidis, Srbija tvrdi da se protivi zakonu o slobodi veroispovesti u Crnoj Gori zbog toga što se tim zakonom otima imovina Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori.
Crnogorsko rješenje predviđa da svi oni manastiri i sakralni objekti koje danas koristi Srpska pravoslavna crkva, a za koje Srpska pravoslavna crkva ne može dokazati da su njeno vlasništvo, su vlasništvo države Crne Gore, isti takav zakon da mi i u Srbiji. Zemlja na kojoj je podignut hram u Vračaru je vlasništvo države Srbije, na primjer. Tako da je utoliko bilo nejasnije zašto se Srbija buni protiv zakona koji je manje više isti kao onaj koji i u samoj Srbiji izglasan. Ja mislim, vjerojatno bi nešto niže tenzije bile da Đukanović nije pomenuo vraćanje autokefalnosti Crnogorske pravoslavne crkve, dakle da nije bilo te njegove retoričke intervencije, vjerovatno bi se nešto kasnije desilo ovo što se desilo. Dakle, kada je Đukanović rekao to što je rekao, ja sam znao da u tom trenutku kreće ta verbalna paljba i neka vrsta retoričkog rata između Srbije i Crne Gore.
Gospodine David, međutim, odnosi između Vučića i Đukanovića su dugo vremena bili relativno dobri. Meni se čini da je zatezanje počelo od pokušaja državnog udara 2016. godine.
Znate šta, mislim, to sad procenivati kakvi su odnosi vrlo je riskantno. Ja se to ne bih usudio kategorički da tvrdim da su odnosi našeg predsjednika Vučića sa bilo kojim predsjednikom u okruženju dobri. Jer Vučić ima navodno dobre odnose sa Kolindom u Hrvatskoj, sa Zajevom u Makedoniji. Da ne govorimo o Bosni i Hercegovini kad je na čelu predsjedništva Dodik. Ali to je sve nepotvrđeno, to je neka vrsta retorike za Zapad, verovatno, za Europsku uniju, jer ono što mene stalno mi postavlja znak pitanja o pravoj prirodi Vučićevog razmišljenja jeste što on s jedne strane govori o pristupu Europskoj uniji i tako dalje, a s druge strane tabloidi koji ovdje imaju velike utjecaje i velike tiraže, njih nekoliko, koji su pod apsolutnom kontrolom Vučićevom i glavne medijske kuće koje su također pod potpunom kontrolom, one imaju sasvim drugu retoriku. Dok Vučić govori o pomirenju, oni govore o nekoj vrsti rata, ne samo verbalno, nego maltene sutra preko sutra preti opasnost da nas neko suseda napadne, da se mi naoružavamo. Jedna militaristička ratna retorika koja je u potpunoj suprotnosti sa našom prvo željom kao da priđemo u Europskoj uniji, jer to što se tu piše i govori u većini tih tabloidnih listova i većine tih medija, to je potpuno suprotno, da tu se veliča Rusija, a ne Evropska unija, ne približava se ta ideja Evropske unije širokim masama, tako da kažem, nego naproti. I ako sutra bude referendum u kojem se govori kada jednog dana, ne znam da ćemo taj dan mi malo matorije ovdje doživjeti, a i ovi mlađi veliko pitanje, kad nam se otvore potpuno vrata Evropske unije i kada dođe do tog famoznog referenduma o kojem predsjednik Vučić priča, pa naravno će 80% srpskog stanovništva glasati protiv Evropske unije. Jer je ovdje glavna retorika koja je nametnuta, ne Evropska unija, da približavanje Rusiji, Euroaziji i tako dalje. Znamo šta je Euroazija, šta je taj savez, ko je tu određuje te koordinante. Aleksandar Dugin, jedan veliki ruski nacionalista koji je dosta blizak bio Putinu, ne znam da li još uvijek, ali koji je odredio šta je Euroazija. Tako da je to jedna velika konfuzija, jedan veliki haos u pristupu tim nekim ključnim temama, najvažnijim temama.
Gospodine Nikolaidis, po vama, kada je počelo zatezanje u odnosima između Vučića i Đukanovića?
Nisam siguran da to što nije bilo varničenja znači da su odnosi bili dobri. Zato što su koncepti politika Aleksandra Vučića i Mila Đukanovića posve različiti. Moguće da u jednom periodu je jednome i drugome odgovarala neka vrsta primirja, ali ako pogledate šta radi Đukanović, on doista donosi teške i nepopularne odluke. Mislim, on ima 1001, 1002 mane, ali je nesporno da je od 2006. na ovamo onoliko koliko je, čak bih rekao, i više nego što je javnost bila spremna, on Crnu Goru vukao ka zapadu u smislu članstva u NATO paktu i u smislu približavanja Evropskoj uniji. Sa druge strane, spoljno politički, a samim tim i unutar politički prioriteti Aleksandra Vučića su potpuno drugačiji. Tako da nisam siguran da su ti odnosi ikada bili doista iskreni i doista dobri.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto su danas odnosi između Srbije i Crne Gore najgori od proglašenja crnogorske nezavisnosti. Sagovornici su dva književnika, Andrej Nikolaidis iz Ulcinja i Filip David iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine David, vlast u Srbiji stalno ponavlja da su Srbi u Crnoj Gori ugroženi. Vučić kaže da je to pitanje veoma ozbiljno i teško i da će vidjeti kako može pomoći Srbima u Crnoj Gori, a da se ne meša u unutrašnja pitanja druge države. E kako on može pomoći Srbima bez mešanja u unutrašnja pitanja Crne Gore?
Prvo da razjasnimo pitanje ugroženosti. To se smatra da i govori se tako i piše se da je u opasnosti nacionalni identitet Srba u Crnoj Gori. Ne bi se ja sad previše u te stvari uplitao. To jesu složene stvari, posebno stvari sa kojima možete mnogo manipulisati. Ali svođenje nacionalnog identiteta samo na pravoslavlje, to je, reći ću jednu reč malo težu, to je čista blasfemija. I to ne kažem ja, nego kaže Vladeta Jerotić, koga vrlo cene u krugovima pravoslavne crkve, koji je bio i profesor Bogoslovskog fakulteta, poznati psihijatar, akademik i tako dalje. U svojoj knjizi Vera i nacija on kaže da je jedna od najvećih blasfemija postavljati naciju iznad vere. A to se upravo radi na ovim našim prostorima. Pokušava se identifikovati identitet sa pravoslavljem. I to je vrlo čak i opasno, jer na taj način vi mobilišete ljude koji će biti spremni na sve da odbrane taj svoj jedini glavni identitet. Morao bi sada citiram Jamina Malufa, poznatog libanskog pisca, inače hrišćanina, koji je prošao kroz sve te faze takve vrste identitete i napisao je knjigu koja je prevedena i kod nas i koja se zove Ubilački identitet. I njegov zaključak je, ako jedan identitet, bilo da je to verski, ideološki, nacionalni, postavite kao glavni, ključni i svemoćni, onda je u ime tog identiteta sve dozvoljeno. Dozvoljeno je voditi ratove, dozvoljeno je pljačkati, dozvoljeno je ubijati, dozvoljeno je činiti zločine. I mislim da je jedan od velikih problema to zapravo što se ovdje naši identiteti svode na neki od glavnih identiteta. Nekad je to bio identitet komunistički, ajde kažem, koji je bio iznad svega, bio je glavni identitet. Sada je postalo to pravoslavlje. Ja poštujem pravoslavnu veru, imam i dosta prijatelja među sveštenicima i pokušao sam da sa njima o tome razgovaram, ali to je teško tu uspostaviti neki dijalog, pogotovo kada je neka vertikala ovdje moralna, episkop Nikolaj Velimirović, za koga sve možete reći osim da nije nacionalista. U pravom smislu reći, jer ako pogledate njegovu biografiju i šta je on sve pisao, govorio i tako dalje, od 35. godine kada je rekao u jednom predavanju na Kolačanu universitetu da je veliki vođa Trećeg Rajha Adolf Hitler jedini koji je shvatio na pravi način učenje Svetoga Save, pa sve do njegove knjige posljednje Kroz stanovnički prozor, jedne antievropske, antisemijske izrazito knjige, onda svi morate upitati pa čemu vodi ta vrsta identiteta nacionalnog u koje sve pomešano, gde više nema pravog određenja ni prema onome što je nacionalna izdaja, prema onome što je zločin, prema onome što je naopaka ideologija i tako da.
Gospodine Nikolaidis, kako ste vi shvatili ovu Vučićevu poruku da može pomoći Srbima u Crnoj Gori bez mešanja u unutrašnja pitanja Crne Gore?
Srbija je usvojila, ja se još ne znam kako se to tačno zove, ali u svakom slučaju neku vrstu kulturne strategije koja podrazumijeva rad sa takozvanim Srbima u dijaspori, prije svega u regionu, i to je definisala je, kako bih rekao, izvanično kroz vladin dokument ono što se smatra srpskim kulturnim prostorom. I Crna Gora je uvrštena u taj kulturni prostor. Mislim da je mislio upravo na to. I mislim da je njegov savjetnik Selaković, kada je rekao da je Crna Gora klasična srpska država, također aludirao na to. Dakle, na sljedeće, Crna Gora danas jeste nezavisna država. Vidjet ćemo da li će biti sutra, možda još neko vrijeme i hoće, ali njen sadržaj je srpski i ona je ne de jure, ali svakako de facto druga srpska država na ovim prostorima, uz tendenciju srpske politike da uskoro nastane i treća, a to bi bila Republika Srpska, manji entitet u Bosni i Hercegovini. Tako da nema, je potpuno jasno da je to Vučićeva politika i potpuno jasno da ljudi poput Đukanovića, koji vode neke druge, daleko manje moćne zemlje, imaju potrebu da povuku neke odbrambene poteze. Međutim, kada govorimo o miješanju srpskih vlasti u unutrašnje stvari Crne Gore, treba napomenuti kako u izvjesnim trenucima ni samom Đukanoviću, a ni njegovim saradnicima nije smetalo brutalno miješanje srpskih vlasti i unutrašnje stvari Crne Gore. Na primjer, onda kada su Tomislav Nikolić ili Ivica Dačić pozivali srpske nacionalne stranke iz Crne Gore da uđu Đukanovićevo, poslije u Markovićevu vladu. Tada nije bilo uzvika, ah, ovo je brutalno miješanje unutrašnje stvari, nego se to prećutilo iz razloga političke pragme. No, to su opasni presedani. Ako dopustite takvu vrstu miješanja jednom, kada vam se čini da vam to odgovara, vaš kredibilitet da se pobunite drugi put kada vam to ne odgovara je značajno manji. Tako da i sa crnogorske strane, kada je u pitanju miješanje Srbije, itekako ima hipokrizi.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva književnika, Andrej Nikolaidis iz Ulcinja i Filip David iz Beograda. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Preminula Borka Pavićević, direktorka Centra za kulturnu dekontaminaciju. Iznenadni susret Trump-Kim Jong-un na granici Severne i Južne Koreje. Počinju konsultacije SAD i Rusije o produženju nuklearnog sporazuma START, izjavio Putin. Danas sunčano do 31 stepen. U emisiji u 14 sati objavljujemo intervju Borke Pavićević iz 2015. godine, kada je obeležavano dve decenije od rada Centra za kulturnu dekontaminaciju. Sa vama su bili Nenad Branković i Branka Mihajlović.